Sveicināti! Pienācis laiks kārtējai adventistu radio programmai. Mums atkal priekšā stāv interesanta pusstunda. Mēs dzirdēsim noderīgus padomus mūsu veselībai un ģimenei, kā arī kavēsimies pārdomās par Kristus otro atnākšanu. Mani sauc Ģirts Rozners un vēlos, daudz nekavējoties, pievērsties mūsu šīs reizes pirmajai tēmai. Varu teikt atklāti. Man vienmēr ir gribējies izmantot katru iespēju ieklausīties mediķa viedoklī par veselības jautājumiem, kuri man ir aktuāli. Šeit zobārsta padoms nav izņēmums. Jo, ja zobi nav veseli, tad tas ir gan nepatīkami, teiksim atklāti sāpīgi, gan arī dārgi. Tāpēc šajā reizē mūsu studijā esmu atkal aicinājis ārsti, certificētu stomatoloģi Skaidrīti Krūmiņu.
Sveicināti!
Mēs uzmanīgi klausāmies.
Šajā reizē vēlos pastāstīt, kāpēc izkrīt zobos ieliktās plombes un vai pie tā vainīgs ir zobārsts. Vispirms par plombēm, pēc tam par zobiem, pēc tam par zobu īpašniekiem un tad par plombu licējiem un likšanas tehniku. Rezultātā paši sapratīsiet atbildi. Zobu plombēšana ir zobu cieto audu formas atjaunošana ar mikroprotēzēm plombām. Vissanākais un plaši pielietotākais materiāls ir sudraba amalgām. Plomba nav kaitīga, ir izturīga, likšanas brīdī nedrīkst piekļūt mitrums. Zobā turās uz mehānikas principiem. Tādēļ zobā jāizveido noteikts konfigurācijas dobums, kavitāte. Tas nav tik saudzējoši pret zoba audiem. Liela plomba maina tilpumu, temperatūras iespaidā, kādēļ var rasties malas sūci, jeb var atlūst plāna zoba sieniņas. Labu kosmētisku efektu dod baltās plombas. Agrāko silikāta cementu un plastmasu ir nomainījis kompozīta materiāls. Kompozīti var būt pašcietējoši, tā sauktie ķīmiskie kompozīti, un vēl labāk ir halogen lampas iespaidā cietējošie kompozīta materiāli. Plombas no šī materiāla parasti sauc pa gaismas plombēm jeb helioplombēm. Tās ir izturīgas estētiski zobu krāsā. Kavitātes veidošana ir saudzējošāk kā sudarbam. Vēl plombju noturībā svarīgs faktors ir paša zoba veselības stāvoklim. Bērna zobus nekādi nevar izārstēt ar plombēšanu. Pat vislabākais materiāls neturēsies ilgi nepilnvērtīgos zoba cietos audos. Tas ir tādiem bērniem, kas nesaņem ikdienas uzturā pietiekoši daudz kalciju, fosforu, olbaltumu, floru un citus mikroelementus, arī vitamīnus. Šajā ziņā vērtīgi ir piena produkti, sevišķi biezpiens, sirs, gaļa, rieksti sēklas, saknes, augļi, ogas, arī kaltēts, rupmaizi, pilngraudu maizi, klī un graudu maizi. Kā kaitīgi jāvērtē vecāku iztapšanu, bērnu iegribām pēc sūkājumiem, saldumiem, lipīgām konfektēm, kūkām un bulciņām. Veselais saprāts saka, novirz māmiņa vai vecmāmiņa šo vēlmi uz riekstiem, ogām, žāvētiem augļiem, jeb šo skožļējamo gumiju bez cukuru. Tikai pilnvērdīga zoba struktūra ir imūna pret kāriesu. Aizvietojot kāries bojāto zobu audus ar plombu, ir svarīgi, cik daudz ir saglabājušies veseli zobu cieti audi, emaļi un dentīns. Ir teiciens, maza plomba, mazas problēmas, liela plomba, lielas problēmas. Jo mazāka plomba, jo ārsts var dot ilgāku laiku garantijai. Ja plomba ir zoba divās virsmās, noturība mazāka. Lielas plombas vēlams nostiprināt ar apvalku kroņiem. Liela nozīme plombi noturībā ir ar vienmērīgam zobu noslogojumam, kožļāšanas aktā. Kā negatīvu faktoru šeit jāmin nepareizs sakodiens, nepareizi iedzimts atsevišķi zobu novietojums ārpus zobu rindas, daļējs zobu zaudējums vai neprotezēta mute, kā arī izņemamās proteizes nenēsāšana. Es domāju, neprasās paskaidrot starpību, kāds ir noslogojums, piemēram, palikušajiem trīs plombētiem zobiem vienā žoklī ar trīs plombētiem zobiem pilnā zobu rindā. Uz plombēto zobu stiprību vēl kā iedarbību faktori jāmin cilvēka zobu īpašnieka, vispārējais veselības stāvoklis un ieradumi. nepareizi ieradumi ir šādi. Lietot stipri karstu sēdienus, pārmaiņas ar stipri augstiem, piemēram ar dzērienu tieši no ledusskapja. Kožļāt saspraudītes, pildspalvas, kost riekus ar visām čaumalām, atvērt pudeles vāciņus ar zobiem, šuvējām turēt adatas zobos, nežēlīgi bakstīt zobas praugs ar nagliņām vai adatām, graust cietas konfekts, griljāžs, plēst ar zobiem žāvētu gaļu un netīrīt zobus vismaz divreiz dienā. Cilvēku kaulu sistēmas funkcijas ar gadiem pazeminās, un zobi ir šīs sistēmas redzamākie pārstāvi. Novecošanos galvenokārt veicina zems kalcija līmenis asinīs un olbaltumiem pārbagāts uzturs, maskustīgs dzīvesveids, smēķēšana un stress. Stresa laikā izdalās pastiprināt virsnienu hormonu kortikosteroīdi, kas veicina kaulaudu pastiprināt noārdīšanos. Lietojot ilgstoši skābs uzturlīdzekļu, zobos rodas emaļas erozijas, pastiprinās zobi emaļas abrāziju un plombu stiprība samazinās. Lūk, cilvēks katrs individuāli ar saviem ieradumiem, iedzimtiem, gēniem, bērnībā izaudzētiem stipriem vai vājiem zobiem, dzīves laikā koptiem un sargātiem zobiem un varbūt nenosargātiem, katrs ir savu plombu nēsātājs un lietotājs. Jūsu zobārsts ir tehniskais izpildītājs, kas jūs iepazīstina profilakses paņēmieniem, piedāvā vislabāko zobārstniecības tehniku un vislabākos materiālus ar vēlmi atrisināt visas jūsu zobu problēmas. Arī apmierinājums un prieks par padarīto būs appusējis. Tādēļ vēlreiz uzsvēršu, ka plombas ilgāk kalpos jums, ja vislielāko uzmanību pievērsīsiet pilnvērtīgai zobu izaudzināšanai bērnu vecumā, ja attīstīsiet pareizes ēšanas un zobu higiēnas iemaņas, ja divreiz gadā pārbaudīsiet zobus pie savu zobārstu un vajadzības gadījumā salabosiet tos agrīnā saslimšanas stādijā. Un ja sevišķi rūpēsties par apakšžokļa veselību, ja dosaties pie protēzista gadījumā, kad zaudēts vairāk kā viena zobs vienā žokļa pusē. Pie zobārsta iesim ar cerīgu noskaņojumu. Lūksim, lai Dievs dod spēku un pacietību kopīgi atrisināt visas jūsu mutes dobuma veselības problēmas.
Paldies stomatoloģijai Skaidrītei Krūmiņai. Tā bija visai plaša informācija, un varbūt tiem, kas to uzmanīgi klausījās, nākotnē izpaliks kādas domstarpības ar savu ārstējošo zobārstu. Jūs klausāties Adventistu radio programmu. Palieciet kopā ar mums, un turpinājumā dzirdēsit svērtīgas pārdomas ģimenes dzīves jautājumos. Mūsu studijā atrodas Valda un Viesturs Reķi. Vispirms tātad ģimenes jeb laulības dzīves tematika. Vai jums ir pārliecība, ka kristieši nekad nedusmojas? Nebūtu slikti. Un tomēr šīs izjūtas mums nav svešas. Par to turpinās Valda Reķe.
Šajā pasaulē mēs visi esam ļoti dažādi, un arī dažādi uztveram faktus un notikumus mums apkārt. Mēs dzīvojam pluralismu laikmetā, un viedokļu dažādība būtu jāuztver labvēlīgi, kā otra cilvēka izpausme. Runājot par laulības dzīvi, arī ir visdažādākie viedokļi un pārliecības. Tikai daži cilvēki neatzīst, ka viņu laulības dzīvē ir gan kritumi, gan kāpumi. Dzīve nav ceļojums saulainā dienā, bieži saceļas vētras un negaisi. Tik daudz ir atkarīgs, kādi mēs izejam no šīm vētrām un negaisiem. Skaidrības labā jāsaka, ka šeit ir runa par normālām pārunām mājas apstākļos, ne par konfliktiem, kuros jāiesaista policija. Tā jau būtu atsevišķa, pavisam cita tēma. Ir kāds pazīstams stāsts par otro labāko padomu. Bībelē, 1. Mozes grāmatā, ir aprakstīta sentēva Ābrahama dzīve. Ābrahams gulēja ar Hagāri, savas sievas kalponi, lai izpalīdzētu Dievam. Galgalā Dievs taču bija viņam apsolījis dēlu, un tas joprojām nebija piedzimis. Hagāras bērns atrisinās problēmu. Un Dievam nebūs jādara brīnums, darot jau gados vecu sievieti spējīgi dzemdēt. Tas bija Sāras plāns, bet viņai rezultāts nepatika. Kad Hagāra saprata, ka ir stāvoklī, viņa ienīda Sāru un to arī parādīja. Sāra izturējās slikti un Hagāra aizbēga projām. Kā šī problēma iesākās? Ābrahams un Sāra neusticējās Dievam, ka viņš tiem dos apsolīto dēlu Dieva noliktajā laikā un ka Sāra būs tā, kura dzemdēs dēlu. Sāras ierosinājums likās visai saprātīgs, bet tas bija tikai sākumā. Jāceras, ka tajā laikā nebija nekādu sociālu problēmu, ja kādam vīrietim bija bērni ar verdzeni. Ābrahamam pašam plāns arī patika, un viņš tam piekrita. Viņš varbūt pat bija priecīgs, ka varēs paņemt šo jauno meiteni savā gultā ar savas sievas atļauju. Bet tad grūtniecei Hagārai, tagad salīdzinājumā ar neauglīgo Sāru, bija priekšrocības. Sāra nebija iepriekš paredzējusi Hagāras reakciju. Iespējams, ka kundzes un kalponas attiecības nekad nebija bijuši labas, un tagad, kaut vai mazu brīdi, Hagārai bija virsroka. Sāra sūdzējās Ābrahamam, un Ābrahams tā vietā, lai samierinātu abas puses, nodeva situāciju Sāras rokās. Un tad Hagāra aizbēga. Vēlāk gan viņa atnāca atpakaļ, bet atkal Sāra bija greizsirdīga, Hagāras un viņas dēla Ismaela dēļ. Vai Ismaels vecākais dēls dalīsies mantojumā ar Īsaku, Sāras dēlu? Atkal Hagāra bija sarūktināta. Nekas nebija atrisināts. Divas sievietes šķīrās kā ienaidnieces. Īsakam nebija iespējas aug kopā ar vecāko brāli. Kāda tad bija pamatproblēma, kas nekad netika atrisināta? Tā bija šaubas, greizsirdība, ievainots lepnums un aizdomas. Tāpat kā dinamīts, dusmas ir tā enerģijas forma, kas ir morāli neitrāla. Tā var tikt lietot dzīvībai vai nāvei. Dusmas, sašutums un līdzjūtība aizved palīdzības posteņos darbojošos uz traģēdiju vietām, kur pasaulē hroniski cieš no bada un slimībām. Tā ir kontrolēta enerģija, kas izpaužas konstruktīvā darbībā. Dievam ir dusmas, sašutums, niknums. Par to mēs varam arī lasīt Bībelē. Vai varat iedomāties, kad viņš vēro pasauli un redz, ko mēs esam izdarījuši ar brīvo gribu, ko viņš mums bija iedevis? Viņš nebaidās runāt par savām dusmām. Un tas nav gadījums ar dusmīgu tēvu Dievu un laipnu Jēzu. Mūsu kungs arī bija sašucis, kad viņš redzēja ciešanas, netaisnību vai Dieva tempļu nelietīgu izmantošanu. Bet viņš nekad nezaudēja savaldību. Viņa sejā naudas un dzīvnieku mainītāji redzēja rupja apvainojuma izteiksmi, un tie bēga projām no šī vīra. Tad templis vēlāk pildījās ar ļaudīm, kuri pazina Jēzus līdzjūtību pret cietējiem. Viņš nebija cilvēks, kurš zaudēja paškontroli. Dusmas, ja tās vērstas nepareizā virzienā, ir nekontrolētas, un tās var novest pie fiziskas, mentālas vai emocionālas vardarbības. Kad notiek šāda eksplozija, tad visapkārt lido ievainojumi un cilvēki no tiem cieš. Ir veids, kā tikt galā ar dusmīgu cilvēku. Vīrs un sieva var viens uz otru sadusmoties. Kur ir darbošanās, vienmēr ir arī domstarpības un karstums. Tās nav dusmas, bet svarīgi ir, kā rīkojamies ar dusmām, kuru dēļ laulība virzās augšup, stiprinās, vai arī pretēji, cieš neveiksmi sabrūk, un tad tās ir beigas. Ir augstas dusmas, ilgs, klus niknums, drūmi skatieni. Mēs varam justies par to arī labi. Es nezaudēju paškontroli, nelietoju sliktus vārdus, bet mēs sevi apmuļķojam. Klusums var ieilgt dienām, un tā notiek. Tas ir kā korozija. Pēc ilgušām sāpēm sabojāto ir grūti salabot. Biežāk ir sastopamas karstas dusmas, spontānas. Ir dažādi veidi, kā ar tām tikt galā. Pirmkārt, varam vienkārši tās parādīt, izsakot tās vārdos vai pat ar dūrēm, metot lietas, saplēšot lietas, kliedzot, bļaujot. Tas liekas diezgan bērnišķīgi, bet kad zaudējam kontroli, mēs rīkojamies kā pārauguši bērni. Iedomājieties, ka mēs dusmas noliedzam, tās apspiežam. Mēs novācam saplēsto, noslēpjam neglītās lietas. Taču, ja plīsums kļūst plašāks, ja divi gabali viens no otra attālinās, neglītumi izkrīt no paslēptuvēm, neizrunātās lietas pēc pirmā strīda atkal parādās, pat strīda mērķis var izmainīties. Vēl ir uzvarētas dusmas. Pirmkārt, mums jāatzīst, ka esam dusmīgi. Varbūt mums ir pārliecība, ka kristieši nekad nedusmojas, bet mēs taču dusmojamies. Mums pat varbūt ir jāatzīst, ka esam par daudz dusmīgi, lai nekavējoties meklēt kādu atrisinājumu tagad un tūlīt. Varbūt arī mūsu partners ir par daudz dusmīgs, lai spētu vispār veselīgi domāt. Klausies, mīļais, es esmu dusmīga. Es domāju, kā arī tu esi dusmīgs. Pagaidīsim mazliet un parunāsim par to vēlāk. Un tā mēs pazeminām adrenalīna līmeni iespējams ar kādu pastaigu, dažādos virzienos vai pastrādājot fiziski, dārzā, piemēram. Vēlāk, kad puls ir atkal normāls, mēs varam izanalizēt situāciju, izrunāties par visu un rast kādu risinājumu. Pajautājiet jebkuram pārim, kad viņiem strīds sācies par kādu nopietnu lietu. Parasti viss sākas ar mazām lietām, un tad parādās lielās problēmas. Lielākā daļa sadzīves strīdu mājās ir par naudu, seksu vai ietekmi. Iespējams, spēks vēlēšanās kontrolēt ir pats spēcīgākais no trim. Pāvils rakstīja, pat, ja jūs esat dusmīgi, negrēkojiet, neļaujiet saulē norietēt par jums dusmojot. Pretējā gadījumā jūs atstāsiet vietu ļaunajam. Labs padoms ir iet vakarā gulēt ar mieru sirdī, jo guļot prāts atgriežas pie dienā piedzīvotām. Dusmu pilnas domas nomok prātu. Pāvils bija teicams psihologs. Viņš pazina Dievu, kurš mūs radīs un pazīst mūs. Es rīkojos nepareizi. Es tev atvainojos. Lūdzu, piedod man. Es tev mīlu. Ja šos 12 vārdus savam partnerim teiksiet 21 reizi, tad tas kļūs par paradumu. Ieguvēji būsiet jūs abi un jūsu ģimene, un jūs saglabāsiet mieru.
Paldies Valdē Reķei par šo stāstījumu un aicinām mūsu klausītājus mums rakstīt un pastāstīt par saviem vērojumiem šajā jautājumā. Mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, Adventistu radio raidījumam. Šajā reizē atlikušais laiks ir veltīts garīgām pārdomām par Kristus otro atnākšanu. Ar tām mācītājs Viesturs Reķis aizsāks trīs raidījumu ciklu par tā saucamo slepeno paņemšanu, jeb starp atsevišķiem kristiešiem populāro teoriju, ka Kristus otrā nākšana notiks slepeni un nemanot. Šajā reizē vispirms nedaudz vēstures.
Esat sveicināti. Mārtiņš Luters, lielais protestantu reformātors, sacīja: Es ticu, ka pēdējā tiesas diena nav tālu. Esmu pārliecināts, nepaies ne pilni 300 gadu, jo Dievu vārcies mazumā un tiks aptumšots patiesu ganu un Dievu kalpu trūkuma dēļ. Mārtiņš Luters ticēja, ka Kristus nāks apmēram pēc 300 gadu, jo viņam likās, ka tik ilgā laikā garīgā tumsa būs pārņēmusi visu pasauli. Viņš domāja, ka nebūs dzīva neviena īsta dieva kalpa, kurš uzturētu vēl reformācijas liesmu degam cilvēku sirdīs. Luters bija tālredzīgs cilvēks. Lai gan viņš pats to nepiedzīvoja, viņa bailes guva patiesu piepildījumu. 17. Gadsimta beigās protestantu baznīca zaudēja daļu no sava spēka, jo aizrāvās ar vairākām mazsvarīgām idejām. Baznīca sāka vairāk rūpēties par krāšņu un dievnamu celtniecību, kā par cilvēku garīgo vajadzību piepildīšanu. Daudz vietās reliģiskā brīvība, sajaukta ar bagātību, veda pie garīguma mazināšanās. Draudzes lēnām pārvērtās sociālos klubos, mācītājiem maksāja, lai tie sludinātu to, kas patīk draudzes locekļiem, lai izvairītos no dažām nepatīkamām doktrīnām, ģimenes pirka baznīcās solas un ietekmīgi ļaudis pieņēma un atlaida mācītājus. Šāda formālisma atmosfērā daudzu godīgu cilvēku dzīvēs ienāca nemiers. Tādi jauni cilvēki kā Džons un Čārls Vesleji sapņoja par atzimstošu Jēzus Kristus draudzi. Tie noturēja vienkāršas lūkšanu un atmodas sanāksmes, kur Bībele atkal kļuva par visu diskusiju centru. Tie sludināja evaņģēliju un ne politiskus uzskatus vai saucienus pēc naudas. Dieva gars atkal bija klātesošs, no jauna uzausa gaisma. Cilvēki grupās pulcējās šķūņos un mājās, lai kopā studētu Bībeli. Augstās, formālās baznīcas vairs nebija tik pilnas kā iepriekš. 18. Gadsimts kļuva par evaņģelizācijas gadsimtu. Ne tikai Eiropa atmodās, bet Dievu vārds aizsniedz arī Ameriku un tās kolonijas. Tādi vīri kā George Whitefields un Jonathans Edwards kopā ar Veslejiem sludināja vienkāršo evaņģēliju par Dieva lielo dāvanu, brīnišķīgo glābšanu Jēzu Kristu. Un to, ka tā ir pieejama ikvienam, kas tic. Ar 19. Gadsimtu atnāca Jēzus otrās atnākšanas gaidīšana. Tūkstošiem balsu pievienojās lielajam korim saucot: Sagatavojieties, sastapto kungu! Ne tikai Eiropā un Ziemeļamerikā, bet arī Dienvidamerikā, Indijā, tuvajos austrumos, visur tika sludināta tuvā, drīzā Jēzus Kristus otrā atnākšana. Kāds rakstnieks piemina, ka ap 700 anglikāņu mācītāji sludināja Kristus otro atnākšanu. To sludināja arī Francijā, Šveicē, Vācijā. Kad Skandināvijā iesākās šo sludinātāju vajāšanas, mazi, 6 līdz 8 gadus veci bērni turpināja sludināt, jo likums tos nevarēja skart. Tie bija nepilngadīgi. Tā šī abrīnojamā vēsts turpināja izplatīties. Viljams Millers 1818. Gadā sāka sevišķi pētīt Bībeles Dānieļa un atklāsmes grāmatās minētos pravietojumus. Sekojot viņa pētījumiem, daži mēģināja noteikt Kristus atnākšanas datumu. Doktors Josefs Wolfs, pasaules misionārs, 1821. Gadā sāka sludināt drīzu Kristus atnākšanu. Šie ļaudis bija pārliecināti, ka tas notiks, skaidrojot Dānieļa grāmatā minētās 2300 pravietiskās dienas, 1844. Gadā. Tie domāja, ka tur minētās svētnīcas tīrīšana, zemes atjaunošana un Jēzus atnākšana ir sinhroni notikumi. Bet, kad noteiktais laiks pienāca un Jēzus neatnāca, daudzus pārņēma rūkta vilšanās. Ilgus gadus, kādreiz sanatnē, 1585. Gadā publicētie jezuīti Riberas bībeles komentāri bija putējuši biblioteku plauktos, bet bija pienācis laiks jaunam ieskatam tajos. Tas notika 1830. Gadā. Kāds pētnieks vārdā Edvards Irvings Lielbritānijā sāka noturēt bībeles pravietojumu skaidrošanas seminārus. Doktors Treglers, liels jaunās derības grieķu tekstu speciālists, liecināja, ka Irvings mistiski saskāries ar mācību par slepeno paņemšanu. Doktors Treglers piedalījās šajos semināros un vēlāk rakstīja par to, kā Irvings gošo aizraušanas ideju. Tā nebija bībeles pētījuma rezultāts, bet kādas nezināmas mēles izteikums. Divu gadu laikā Irvings oficiāli organizēja katoļu apustulisko baznīcu, kurā viena no izpausmēm ir runāšana mēlēs. Drīz kā cits vīrs, doktors Skofilds, sāka pieņemt Riberas idejas un propagandēja jezuītu mācību par Kristus otro atnākšanu. Tie centās parādīt, kur bija bijusi evaņģelikāļu kļūda. Tie sacīja, ka Kristus otrās atnākšanas dilemma ir atrisināta Riberas rakstos, un dāvanā runāt mēlēs. Tā šī vēst kļuva par dienas notikumu. Slepenās aizraušanas teorija ieņēma Kristus redzamās otrās atnākšanas vietu. Protestanti gan turpināja uzskatīt viduslaiku Romu kā bībeles pravietotu antikristu, bet gaidīja īsto antikristu nākam pēc slepenās paņemšanas laika. Ja Ribera dzīvotu, viņš būtu vairāk kā laimīgs, ka viņa idejas jo projām ir dzīvas, ja Mārtiņš Luters būtu šodien dzīvs. Viņš rūkti raudātu. Bet atceraties, Dievam ir ļaudis visos laikos un visās baznīcās. Bet pēdējā evaņģēlija aicinājumā labais gans aicina savus ļaudis iziet no tradīciju valgiem un sākt pilnīgi sekot viņam. Draugs, vai gribat sekot šim Jēzus aicinājumam? Lasam Jāņa 14. Nodaļas, pirmos trīs pantus. Jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt, un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs.
Paldies mācītājam Viesturam Riķim. Un kā jau teicu, mēs tiekamies arī nākošajā reizē, lai šo tēmu turpinātu. Bet šai reizē ir pienācis laiks atvadīties. Ar jums kopā bija ārste Skaidrīte Krūmiņa, Valda un Viesturs Reķi un es, Ģirts Rozners. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas šajā pat laikā.